Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Шәдә калдык. Кышның яртысы үтеп тә бара икән дә баса. Әле генә башланган иде кебек карлы көннәр. Гыйнвар аеның да соңгы атнасына аяк басабыз. Бу көннәрдә бигрәк тә салкын булды кебек. Кайбер авыл мәктәпләрендә башлангыч сыныф укучылары өчен дәресләр дә кичектерелде хәтта. Берәү дә моңа артык борчылмагандыр әле. Битләрне шимиттерерлек булырга тиеш инде ул кыш көнендә. Кайберәүләр суыктан курыкмый, шана шаңгы шуарга чыга. Иң мөһиме җылырак киенергә кирәк. Белгечләр үз киеме өченнән бер калын әйбер кигәнче берничә юқарак кием киергә киңәш итә. Бу тәндәге җылылыкны сакларга ярдәм итә икән. Хәрәкәтләнгәндә туңмыйсың. Димәк, кием силкенергә кымачауламаска тиеш. Әменә артык актив булып тирләсәң, тизрәк өйгә керергә киңәш итәбез. Чөнки алга таба юеш киемнәр сине туңдыра башлый. Хәзерге вакытта синтетик материаллардан тегелгән махсус ишке киемнәр бар. Алар уңайлы, юка, тиз кибә, җылылык алмашу үзлекләренә ия. Моны синең әти-әниләрен яхшы белә. Шуңа аларның сүзләренә колак салырга кирәк, ярыймы? Күпләр минем белән килешер, көннәр салкын торуының да үзенә бер рәхәте бар. Шундый салкын саф һаваны сулап кергәннән соң, җылы баллы чәй ишүе, йомшак юрганга төренеп утыруы лезет түгелмени. Бизәкле тәрәзә аша бәсле урамны күзәтүе, уңайлы кәнәфиеңә утырып, берәр тәмле китап укуы да күңелгә рәхәт бирә. Шундый мизгилләрдә кулларыбызда Салават күпере журналы булса, икеләтә рәхәт. Әйдәгез, гыйнвар ае санында безне нинди кызыклы язмалар көтә икән? Бергәләп танышык. Ел башында үткән елга нәтиҗәләр ясала бит. Редакция хезмәткәрләре узган елгы кайбер проектларда актив катнашкан укучыларны билгеләп үткән. Кемнәр икән алар? Сирле тышлык. Бәйге шартлары буенча 1997 елгы тышлыкның югалган өлешләрен җыярга кирәк иде. Моның өчен без журналда һәр сан саен бер ябыштыргыч биреп бардык. Бәйгенең барлык шартларын үтәгән катнашучылар арасында очраклы саннар генераторы ярдәмендә 3 җиңүче билгеләнде. Алар Қазан шәһәреннән Рәхимов Айнас, Әкбәров Әмир, Сәләхова Айзилә. Шиғри сәләм. 35 йыл эчендә журналда бик күп шиғыр дөнья күргән. Без ул шиғырлар белән укучыларыбызны йыл буе таныштырып бардык. Бәйге шартлары буенча бу шигырьләрне ятларга һәм аларны сөйләгәнеңне видеога төшерергә кирәк иде. Иң сәнгатьле сөйләүче дип Казанның Авиациялеш районы 14-нче балалар бакчасыннан Гарифуллина Сәйдә билгеләнде. Уеннар сандыгы. Журналыбыз сәхифәләрен шигырьләрендә кулланган тәрбиячеләр арасында үткәрелгән бу бәйгегә бик күп видеолар килде. Барлык катнашучыларыбызны редакциябездә узачак түгәрәк өстәлдә көтеп калабыз. Редакция хезмәткәрләре җиңүчеләргә тәбрикләү сүзләре юллаган. Бәлки, киләсе конкурсларның җиңүчесе нәкъ менә син булырсың? Салават күпере журналының бу санында басылган әкият «Батырлык мөгезләре» дип атала. Аны Гөлнара Хайдарова иҗат иткән, Влада Семенова гаҗәеп матур рәсемнәр белән бизәгән. Тылсымлы тарихны бергәләп укыйк. «Батырлык мөгезләре». Төньяк кояшының якты нурлары астында, қар бураннар арасында, буран исемле бұлан малайы яшәгән. Бик шаян, житіс һәм ақыллы бұлан болған ол. Шулай да бір нәрсеге бик үшіп ұшқан. Зур бұланнарның матур һәм киң мүгізләре бар. Ә аныққы юқ икән. Мүгізләрім болса, мин дә олар кебек батыр булыр идем, дип уйлаган буран. Һәм бер көнне иртә белән үзенә өр-яңа матур мөгезләр табарга булган. Урман янына килеп җиткәндә, булан малайы ниндидер нишкә тавыш ишеткән. Якынрак барып караса, кар өемендә йомшак исемле куян кай йылап утыра икән ди. «Нәрсә булды сиңа, йомшақ?» деген буран. «Ник елесің?»
«Мин әниемне юғалттым»
деген куян қай.
«Ул урманға кіріп кетті, ә мин қорда әзлер ясап еріп, ортта қалғанмын. Син миңа ярдәм ите алмассың ма?»
Буран бу куйы ағашлы урманнан өзі дә қорқып қалған. Шулай да йомшақны ялғызын ғына қалдырып кете алмаған. Қуянқай білән бұлан малайы қорқа-қорқа ғына урман ішіне атлағаннар. Шул вақыт қуақлар артыннан йомшақның әнисі шыққан. Ол нәниін құшақлап алған. «Рәхмәт сиңа, буран!» деген ол. «Син бик батыр!» Буран ялып куйган, ләкин бары бер юлын дәвам иткән. Аңа бит әле мөгезләрен табырга кирәк. Озакламый ул йылау тавышын ишеткән. Тавыш ишетелгән җиргә барса, бозланган күл өстендә аппак исемле ак төлке баласы басып тора ди. Күлнең бер ягы белән икенче ягын зур ярык айырган. Аппак бу якка чыга алмый, ярыкка карап тик елап тора ди. Буран үзе дә куркып калган. Җитмәсә, аяк астындагы быз да шундый куркыныч шыгырды икән. Тик аппакны да бу хәлдә ташлап китеп булмый бит инде. Шуңа күрә булан малайы тирән сулыш алган да сақ кына алға атлаған. Ул аппақны арқасына утырткан да яр буйына шығарып қойған. «Син шундый батыр!» деген аңа ақ тілкі баласы.
«Мин ме?»
«Юқ, менім бетәлі мүгізлерім де юқ!» деп ғажепленген буран. Шул вақыт енешедегі оғашқа зирек есімлі ақ ябалақ келіп қонған. батырлык ул. Куркуга карамыйча гил алга бару, деген акыллы кыш. Эмигезләр, алар син әзер булуга ук үсеп чыгар. Буранның кәйефе төшкән. Мин койшан әзер булырмын икән соң, дип уйлаган ул. Тик кояш инде батып килә, караңгы төшә, игә кайтырга вакыт җитә икән. Мөгезләрен таба алмаганга күңелсезләнеп көтүгә кайткан буранны барлык буланнар йылмайып каршы алган. Аппак белән йомшакның әниләре инде аларга булан малайының батырлыгы турында сөйләп өлгергән ди. Әнисе буранны кочаклап алган. Мин мөгезләремне таба алмадым бит, әнием, дигән булан малайы. Батырлык йөрәктә яши ул, балам, дип пышылдаган әнисе. Буран бузлы күлдә үккә караган һәм үзен күреп аптырап киткән булан малайының маңгаенда кичкенә генә ике мөгез бүреләнеп чыгып килә ди. Буран хәзер шуны яхшы белә. Мөгезләр бары тик игелекле һәм батыр эшләр кылган буланнарга гына чыга икән. Салават Күпре журналы белән танышуны дәвам итәбез. Илебез шагыйрьләре сәхифәсе астында Агния Барто шигыре басылган. Линар Шәйх тәрҗемәсе. Мин үстем. Уенчыкларга вакыт юк. Әлиф ба укыйм хәзер. Барысында Сережага бүләк итәргә әзер. Агач сауыт сабаларны бүләк итмәм әлегә. Аксак булса да куяным үземә кирәк менә. Аю, артык пышранган. Курчагымны да җәллим. Каравот астына ташлар, дустына бирер. Әйдим, паровозны бирергәме? Тегермәсез торса да. Ул миңа уйнарга кирәк, ярты сәгат булса да. Уенчыкларга вакыт юк. Әлифба укыйм иде. Мөгаен мин Сережага бүләк итмәм берниде. Менә бит әлифба укысак та уенчыкларыбыз белән саубуллашмыйбыз әле. Кадерле дуслар, арагызда мультфильм яратмаган кеше бармы икән? Булса да бик сирәк тырандылар. Хәтта олылар да бик яраталарны. Бигрәк тә кичкенә чакта карап үскән мультфильмнарны яратып карый икәннәр. Ә сез ниндиләрне яратасыз? Бәлки үзегездә иҗат итәсездер әле. Бу журналда Зөләйха Камалова ясаган мультфильм бар. Аны QR-код белән карап була. Шигырьне Асылъяр Ибраһимова укый.
Гыйнварда булды бу хәл. Шаршы тауның башында усал бүреләр йөрде шул старшының каршында.
Бешендә төнлә белән тын урманда йөрергә. Чыкты нәни куяннар.
Юлыктылар бүрегә.
Яңа елда кем теләр бүрегә эләкергә?
Куяннар сикерделәр шыршы башына бергә.
Уенчаклар шикелле агачка элендәләр.
Бу кечкенә өч куян тынлыкка күмелделәр.
Бүрене алдадылар. Гыйнварда булды бу хәл.
Бизәлгән шыршы дип уйлады бүре бу мәл.
Күзәтүебезне журналның соңгы битләрендә урнаштырылган җыр белән тәмамлыйбыз. Бүгенгә көмеш кыңгырау тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, режиссер Рамил Хизиятулла, тавыш операторы Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар!